เริ่มกันด้วยกอล์ฟนะครับอดีตโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือลอรี่แมคกิลลอยยังต้องร้องเพลงรอต่อไปสำหรับแชมป์รายการแรกของปีนี้หลังจากทำได้ไม่ดีในวันสุดท้ายของการแข่งขันรายการ Honda Classic ตีเกินไป4โอเวอร์พาสทำให้ต้องแข่งเพลย์ออฟกับผู้นำที่คะแนนเท่ากันอีก3คนคือรัสเซลเฮนรี่รัสเซลน็อกซ์และไลออนพาเมอร์นะครับผลปรากฏว่ารัสเซลเฮนรี่โปรวัย24ปีจากรัฐจอร์เจียชนะไปนะครับคว้าแชมป์ PGAรายการที่2ในอาชีพส่วนเพื่อนซีของรอรี่แมคกิลลอยคือไทเกอร์วูดส์นั้นต้องถอนตัวไปหลังจบหลุมที่13ในวันสุดท้ายเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังครับทางด้านกอล์ฟหญิงนะครับพอลล่าครีเมอร์อาศัยลูกพัดระยะไกล75ฟุตข้ามกรีนขึ้นเนินลงเนินก่อนที่จะหล่นลงไปในหลุมอย่างพอเหมาะพอเจาะทำให้เธอทำเบอร์ดี้ในหลุมที่2ของการแข่งขันเพลย์ออฟกับอาซาฮาร่ามูยอสคว้าแชมป์รายการ HSBC Women's Champions ที่สิงคโปร์ไปอย่างใจหายใจคว่ำถือเป็นแชมป์ LPGA รายการที่9และแชมป์แรกในรอบ4ปีของโปรชาวอเมริกันผู้กำลังจะเดินเข้าสู่ประตูวิวาในเร็ววันนี้นะครับมาต่อกันที่ฟุตบอลครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศอนุญาตให้นักฟุตบอลสามารถสวมผ้าคลุมศีรษะลงแข่งขันได้ตามจุดประสงค์ทางศาสนาคำประกาศของฟีฟ่าครั้งนี้มีขึ้นหลังจากชุมชนชาวซิกในแคนาดาได้ยื่นคำร้องให้ฟีฟ่าอนุญาตให้สตรีชาวมุสลิมสามารถสวมผ้าคลุมศีรษะในการลงแข่งฟุตบอลได้และยังหมายรวมไปถึงนักฟุตบอลชายด้วยแต่มีข้อแม้นะครับว่าผ้าคลุมศีรษะนั้นต้องมีสีเดียวกับชุดแข่งของทีมตามข้อกำหนดเดิมของฟีฟ่าที่มีผลบังคับใช้มาจนถึงปีค.ศ. 2012ฟีฟ่าได้ห้ามนักฟุตบอลสวมผ้าคลุมศีรษะลงสนามเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับศีรษะและลำคอของผู้เล่นได้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมีนาคมคนอเมริกันก็เตรียมตื่นเต้นกับเทศกาล March Madness หรือมีนาบ้าคลั่งนะครับซึ่งก็คือการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่จะลงแข่งกันตลอดเดือนนี้โดยมีทีมร่วมลงชิงชัยทั้งหมด68ทีมสำหรับ4ตัวเต็งหรือทีมที่มีผลงานดีที่สุดในฤดูกาลนี้4ทีมนั้นได้แก่ Wichita State University of ArizonaUniversity of Florida และ Duke University นะครับสำหรับปีนี้มหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์เจ้าของบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ได้มอบข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธคือเงินรางวัล 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่สามารถทายผลการแข่งขันบาสเกตบอล March Madness นี้ได้ถูกต้องหมดทุกคู่ตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่ชิงชนะเลิศฟังดูแล้วก็อาจจะไม่ยากนะครับแต่จริงๆแล้วความน่าจะเป็นของการทายให้ถูกทุกคู่จนได้รางวัล 1,000 ล้านดอลลาร์นั้นอยู่ที่ประมาณ1ใน9ล้านล้านล้านนะครับคือเติมศูนย์เข้าไปหลังเลข9อีก18ตัวแค่นั้นเองครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน